Selamat datang di podcast Dissecting Money, sebuah jalan pintas bagi dokter yang waktunya terbatas untuk belajar finance.
Hello, disruptive doctors atau future disruptive doctors ya kalau yang masih pendidikan kedokteran. Kembali lagi di Dissecting Money Podcast, kita sudah di episode ke-36 kali ini. Dan saya kasih judul untuk episode yang kali ini, Mengapa Kita Butuh Mentor? Kenapa saya kasih judul ini? Karena kalau saya pikir-pikir ya, dan mungkin sejawat dan pendengar sekalian juga perhatikan, kalau misalnya baca buku orang-orang sukses, millionaires, billionaires, entrepreneurs gitu ya, mau buku apapun yang mereka tulis, maupun autobiografi mungkin, itu hampir semua orang-orang yang sukses itu cerita bahwa mereka punya mentor di dalam periode-periode kehidupan mereka ataupun dalam setiap fase kehidupan mereka. Mereka pasti cerita bahwa saya punya mentor dalam bidang A, saya punya mentor dalam masa waktu ini, dan seterusnya. Dan kemudian saya pikirkan juga ya, ternyata di dalam hidup saya, kalau saya lihat secara retrospektif, ternyata memang saya perhatikan dalam semua tahap itu saya sebenarnya punya mentor. Jadi episode ini akan bicara mengenai hal itu. Mengapa menurut saya semua orang sebenarnya butuh mentor di dalam hidupnya. So make sure you're listening to this episode semua dari awal sampai akhir so you don't miss anything. Sedikit housekeeping dulu di awal seperti biasa. Saya mau kasih pesan kepada sejawat dan pendengar sekalian. Coba deh kita mulai biasakan lagi. Bilang terima kasih lebih lagi ke orang-orang di sekitar kita ya, kepada asisten rumah tangga mungkin yang bukain kita pintu kalau pulang ke rumah, atau misalnya bikinin kita kopi atau teh mungkin di pagi hari gitu ya, kepada driver atau sopir, kepada pramusaji di restoran. Try saying thank you more ya. Jangan sampai kita berpikir hanya karena ya itu kan emang udah tugasnya mereka untuk bukain pintu, untuk bukain pagar, untuk beliin ini, bikinin itu, udah tugasnya mereka untuk ngantriin makanan dan lain sebagainya. No, you should say thank you every time. Itu yaitu menunjukkan apresiasi kita terhadap mereka. Dan seringkali saya lihat banyak banget gitu orang-orang yang karena memang itu udah tugasnya orang yang bersangkutan, terus kita nggak bilang terima kasih gitu. As simple as misalnya kita bayar parkir gitu ya, kemudian kita kasih uangnya atau e-money or whatever, kemudian dia kasih balik kembaliannya atau struknya, then just say thanks gitu ya. Jangan karena ya kayak ya udah pekerjaannya dia gitu. Just say thanks. Kenapa? Karena saya juga ngeh bahwa kalau misalnya kita jadi dokter juga ya, kita lagi praktek di poliklinik, kita kan juga nggak seneng gitu kalau misalnya udah ngobrol selama ya kurang lebih 10-15 menit, kita tuangkan isi pikiran kita, kita kasih tata laksana, kita kasih edukasi ke pasien. Kita juga gak akan suka kan kalau pasien main melengos aja keluar poli gitu ya. Padahal kan mungkin pasien juga bisa aja berpikir bahwa ya emang udah tugasnya dokter, gue udah bayar kok, ya harusnya udah aja gitu. Cuma kan kita gak suka kalau kayak gitu. Jadi please do say thank you more to people out there. Kemudian jangan lupa untuk cek website di www.dissectingmoney.com. Di homepage-nya itu ada tab untuk subscribe. Kalau misalnya ada yang belum subscribe, please do, karena akan saya kirimkan e-book Pitfalls of Investing Among Doctors dan juga video link ke video tutorial budgeting. Karena kalau saya lihat-lihat lagi kok kayaknya dari komen-komen followers di Instagram, di Twitter, kayaknya masih banyak yang belum budgeting gitu. So please you check that out. Dan jangan lupa kalau misalnya ada artikel-artikel di blog yang dirasa bermanfaat, please do share it to your friends, to your family, siapapun itu. Dan seperti yang beberapa episode lalu saya bilang gitu ya, saya punya wacana buat online course, but somehow, tar dulu deh kayaknya karena sumber daya manusianya dan sarananya masih terbatas. Jadi I still keep that in mind, dan beberapa orang kemarin bilang bahwa tertarik at the prospect of the online course. Jadi mudah-mudahan ya dalam waktu dekat bisa terlaksana, tapi mudah-mudahan saya bisa mengumpulkan SDM dan sarana yang cukup. And do let me know if any of you want to help. Jangan lupa untuk cek YouTube channel dari Dissecting Money. Belum banyak lagi sih post di situ, but please subscribe anyway. Social media dari Dissecting Money juga ya, Instagram, Twitter, TikTok, semuanya sama @dissectingmoney. Make sure to check those out dan engage. Tinggalkan komen, share, save artikel-artikel yang saya post di situ supaya membantu engagement rate daripada Dissecting Money. Dan jangan lupa juga, saya selalu terbuka apabila ada yang mau kirim pertanyaan, komentar, kritik, maupun saran, mau marah-marah juga boleh. Boleh ke email di editor@dissectingmoney.com. Dan kalau misalnya mau yang kirim voice note pertanyaan, boleh, silakan. Saya terbuka banget dan udah lama nih nggak ada yang nanya. Kalau misalnya pertanyaannya panjang kan nggak mungkin tuh dijawab di Instagram story karena cuma pendek, cuma bisa 15 detikan. Kalau yang butuh jawaban panjang, silakan kirim voice note di speakpipe.com/dissectingmoney. Dan nanti kalau misalnya memang pertanyaannya bagus, akan saya feature di episode podcast tertentu. Karena lagi-lagi, podcast ini bukan melulu tentang saya, tapi tentang sejawat dan pendengar sekalian juga. Saya mau tahu apa yang sejawat dan pendengar hadapi, tantangan apa mengenai finance, pengaturan keuangan pribadi, maupun investasi yang teman-teman sedang hadapi, teman-teman sedang bingung. Please do share it, supaya saya bisa bantu jawab dan orang lain juga bisa belajar dari situ. And I'm trying this new thing yang namanya traktir.id ya. Jadi ini basically suatu platform di mana kalau misalnya ada yang mau berdonasi untuk karya-karya saya, untuk konten-konten yang sudah saya ciptakan, entah itu di blog, di podcast, maupun di social media. Kalau misalnya ada yang mau berdonasi dan menunjukkan apresiasi terhadap apa yang sudah saya buat, ya, I wouldn't mind karena menurut saya berapapun donasi yang bisa diberikan untuk saya sangat akan mendukung apa yang saya lakukan di Dissecting Money. And it shows that you care, benar-benar menunjukkan ke saya bahwa saya nggak sendiri di dalam berusaha menunjukkan bahwa pengaturan keuangan itu berdampak kepada pelayanan dokter. Jadi kalau misalnya ada yang mau berdonasi, silakan bisa ke traktir.id, traktir, jadi traktir.id/dissectingmoney. Oke, sekarang kita masuk ke inti daripada episode podcast kali ini, yaitu tentang mentor. Nah, mentorship ini ternyata setelah saya pikir-pikir lagi, sesuatu yang nggak pernah saya sadarin saya butuhin sebelumnya, tetapi ternyata di dalam kehidupan saya perhatiin ya, level demi level, naik dari mahasiswa, dokter umum, kemudian residen, dan kemudian jadi dokter spesialis, ternyata saya alamin dalam kehidupan saya. Ternyata saya punya mentor-mentor khusus dalam kehidupan saya. Dan kembali lagi kepada fakta yang saya bilang di awal podcast ini, bahwa semua buku orang sukses bilang mereka punya bahkan lebih dari satu mentor. Dan seperti yang saya bilang beberapa waktu ini, bahwa saya baru aja baca buku finance yang menurut saya bagus banget. Dan itu baru saja naik jadi buku finance nomor satu saya. Jadi ini buku favorit saya, yang judulnya The Richest Man in Babylon, karya George S. Clason. Dan ini bukunya ditulis tahun 1920, sejawat dan pendengar sekalian. Dan bahkan buku ini pun bilang bahwa adalah perlu untuk kita di dunia finance itu punya yang namanya mentor. Tapi yang saya bahas di sini nggak hanya mentor dalam finance aja, tapi lebih ke secara keseluruhan. Jadi bisa diaplikasikan kepada dokter maupun profesi lain dan dalam tahap apapun dalam kehidupan kita. Begitu juga tentang finance, otomatis termasuk lah. Jadi saya akan bahas apa sih mentor itu, apa sih sebenarnya untungnya punya mentor, dan lain sebagainya. Dan mungkin di awal saya mau cerita dulu mengenai pengalaman pribadi saya. Dan menurut saya ini suatu cerita yang bisa jadi value untuk sejawat dan pendengar sekalian kalau dibagikan. Pengalaman saya yang pertama signifikan ngerasain punya mentor itu adalah pada saat saya lulus jadi dokter. Dan kemudian waktu itu kan saya baru tahun kedua, waktu itu program internship diadakan. Jadi waktu itu saya internship dulu 1 tahun di Kabupaten Bandung. Dan kemudian karena setelah itu saya nggak mau langsung ambil sekolah spesialis, saya memutuskan kerja dulu deh pokoknya. Waktu itu saya nggak tahu berapa lama saya akan coba kerja dulu sebagai dokter umum. Tapi ternyata akhirnya hanya sekitar 1 tahun. Kebetulan di tempat saya diterima kerja sebagai GP, General Practitioner, waktu itu ada lowongan untuk magang bantu jadi asistennya seorang spesialis ortopedi di sana. Dan itulah pengalaman saya pertama kali punya mentor. Dan kalau saya lihat, kemudian saya setahun kerja jadi dokter umum dan jadi mentee-nya ya, mentor dan mentee. Saya jadi mentee beliau. Kemudian saya akhirnya tahun berikutnya masuk di pendidikan spesialis. Kemudian merasakan sebagai residen, ada yang namanya senioritas. Kita tahu bahwa ada junior, ada senior di dalam pendidikan spesialis. Semua orang udah tahu lah. Dan ini sebenarnya adalah bukti nyata menurut saya bahwa mentorship itu perlu. Apa hubungannya mentorship sama hubungan senior dan junior? Ya karena memang senior-junior itu intinya emang itu. Senior itu jaga juniornya supaya juniornya tidak melakukan kesalahan. Jadi menurut saya senior itu bukan perihal suruh-menyuruh. Senior itu bukan bos yang terus bisa main nyuruh-nyuruh juniornya seenaknya. Ya walaupun kadang-kadang kita tahu lah ada praktek-praktek yang seperti ini. Cuma menurut saya senioritas di dalam residen itu bukan tentang itu sebenarnya. Ini mengenai ordo dan tanggung jawab. Jadi senior harusnya menjaga juniornya supaya tidak melakukan kesalahan-kesalahan di dalam melakukan pelayanan pasien. Dan ini pun saya rasakan ya, karena ini lagi bicara pengalaman pribadi saya. Selama saya residen, saya rasakan bahwa sampai lulus pun ada beberapa senior yang saya cukup dekat. Dan sampai sekarang saya nggak sungkan-sungkan gitu loh untuk tanya gitu ya. Bang, mbak, ini saya dapat kasus A, kira-kira baiknya diapain ya bang, mbak? Karena dari zaman residen ya saya menganggap mereka bukan sebagai senior yang tangan besi. Tapi saya merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang udah tahu lebih dulu. Mereka yang udah lebih banyak pengalaman. Mereka lebih banyak asam garam lah di dalam keseharian kerja sebagai residen waktu itu atau waktu udah lulus sebagai dokter spesialis. Jadi ada beberapa yang cukup dekat sampai saya nggak sungkan untuk tanya-tanya mengenai penatalaksanaan pasien dan lain sebagainya. Kemudian begitu saya lulus sebagai seorang spesialis ortopedi, di awal-awal tuh banyak kok senior-senior yang sering ngajak operasi karena di awal-awal kan kita masih cari kerja, tempat praktek belum jelas. Ada banyak senior yang suka ngajak operasi supaya kita juga tangannya nggak kaku. Dan akhirnya ya mentorship-nya berlanjut. Begitu juga dengan sekarang nih saya pada saat prakteknya udah mulai established sama senior saya di tempat saya bekerja pun mentorship ini berlanjut. Dan nanti saya akan ceritakan sedikit mengenai ini. Nah tapi sebelum kita masuk ke poin-poin saya, kenapa mentorship itu menurut saya perlu untuk setiap orang, mungkin sebelumnya harus dicamkan dulu nih ya untuk sejawat dan pendengar sekalian bahwa punya mentor itu bukan artinya terus kita nggak belajar. Punya mentor itu bukan terus artinya kita mau disuapin aja terus. Ya kayak anak SD gitu ya, maunya pokoknya dicekokin aja belajar, nggak mau belajar sendiri. Nggak bisa. Punya mentor tuh kita tetap harus belajar sendiri. Sebagai contoh gini, kalau misalnya di dalam konteks residen ya, misalnya residen bedah lah atau residen ortopedi apapun yang berhubungan dengan operasi. Kalau misalnya kita mempersiapkan pasien untuk operasi dan kemudian kita dapat kesempatan untuk ikut operasi, kita nggak bisa kemudian berasa, ya udahlah ntar juga ada DPJP kok, ntar juga ada konsulen. Saya yang penting menyiapin pasien terus ikut masuk aja tanpa mempelajari anatomi, fisiologi, tanpa mempelajari teknik operasi. Nggak bisa, tetap aja kita harus belajar gitu supaya kita tahu apa yang dilakukan oleh si konsulen intraoperatif. Barang apa yang dipotong, barang apa yang disingkirkan, anatominya bagaimana. Jadi diskusinya pun juga jadi lebih berbobot gitu. Jadi bukan cuma jadi pertanyaan nanti konsulen nanya, ini struktur apa? Ini struktur apa? Kita sekarang di mana? Jadi nggak kaku begitu gitu. Jadi lebih bisa jalan diskusinya. Jadi si resident juga bisa bertanya bahwa, oh ternyata ini yang begini ya dok, saya baca ada yang dibeginikan, ada yang dibeginikan. Jadi diskusinya juga jadi lebih dalam. Itu ya yang pertama, punya mentor bukan artinya kita nggak belajar. Punya mentor bukan artinya kita disuapin terus, tetap aja ada porsi di mana kita harus belajar. Alright now, sekarang saya masuk ke 4 poin ya yang saya bisa rangkum. 4 poin, kenapa menurut saya kita butuh mentor di dalam setiap fase hidup kita. Ada 4 poin. Yang pertama adalah supaya kita memiliki rasa aman atau supaya kita punya sense of security, supaya kita merasa secure. Sebagai contoh ya kalau misalnya dalam konteks kedokteran, kita punya tempat untuk bertanya. Jadi kalau misalnya kita menjalani tindakan atau dalam pengalaman saya kita menjalani operasi,
kita tuh nggak sendiri. Dalam persiapannya kita ada tempat bertanya. Di dalam melaksanakan operasinya kita ada tempat bertanya. Di dalam pelaksanaan pasca operasinya kita juga ada tempat bertanya. Dan bahkan kesulitan-kesulitan yang tidak berkaitan dengan pasien, misalnya kesulitan-kesulitan manajemen yang kita bingung saat praktek gitu, gimana sih caranya supaya kita tahu gimana caranya mau ambil cuti, gimana caranya ngomong sama HRD dan lain sebagainya, itu bisa didiskusikan. Bisa didiskusikan. Kita jadi punya tempat untuk bertanya. Dan dalam konteks pelayanan pasien nih ya, saya bahkan sekarang kalau misalnya praktek, saya tuh gak malu, dan saya juga mengajak sejawat dan pendengar sekalian untuk jangan malu mengakui ke orang atau ke pasien bahwa kemungkinan pengetahuan yang kita punya belum cukup. Kemungkinan kita harus diskusikan dulu kasusnya sama mentor. Ya, jadi ini saya kira satu poin yang penting untuk kita miliki di dalam kita keseharian bekerja sebagai seorang dokter. Jangan malu ngaku ke pasien bahwa sepertinya keilmuan saya belum sampai nih ke sini, Pak atau Bu. Saya harus bawa dulu kasus ini, saya harus diskusikan sama mentor saya dulu. Nanti entah tukeran nomor atau kontrol lagi, baru kita diskusikan lagi hasil diskusi saya sama mentor saya apa. Ya, jadi itu saya kira satu poin yang bagus. Jadi poin pertama kita butuh mentor adalah supaya kita memiliki rasa aman. Sense of security. Kita punya tempat bertanya, punya tempat untuk diskusi. Kemudian poin yang kedua, supaya kita punya suatu atau semacam proteksi jika dibutuhkan. Kita punya perlindungan jika dibutuhkan. Misalnya nih, kalau misalnya saya sebagai dokter spesialis ortopedi, saya punya pasien yang tindakannya itu memerlukan supervisi oleh seorang subspesialis. Nah, maka kalau saya punya mentor, dan yang kebetulan mentornya adalah subspesialis yang bersangkutan, maka ya saya bisa melakukan operasi tersebut. Kenapa? Karena sudah memenuhi syarat bahwa saya disupervisi oleh subspesialis. Jadi kita merasa punya proteksi gitu loh kalau misalnya kita punya mentor. Dan kalau misalnya si mentee, ya, sayanya misalnya melakukan kesalahan, apapun itu ya, saya nggak bilang dalam konteks operasi, cuma suatu kesalahan lah. Mentor bisa klarifikasi. Mentor kita, atasan kita, senior kita bisa klarifikasi bahwa mana kesalahan-kesalahan yang wajar, mana yang enggak. Dan akibatnya kalau misalnya memang mentornya klarifikasi, oh ya ini sih hal-hal yang wajar yang ditemui di dalam suatu tindakan ataupun sebagainya, jadi bisa dimitigasi gitu loh. Risiko-risikonya jadi bisa di-manage. Jadi inilah fungsi yang menurut saya penting juga. Kalau kita punya mentor, maka akan ada proteksi jika suatu saat dibutuhkan. Kemudian alasan yang ketiga adalah supaya kita tidak mengulang kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh sang mentor. Dan ini menurut saya merupakan inti daripada kenapa kita butuh mentor dalam hidup kita. Dan saya pernah baca bukunya Malcolm Gladwell yang judulnya Outliers. Itu bagus banget, saya sarankan sejawat dan pendengar kalau sempat beli dan baca bukunya. Beliau bilang di buku itu bahwa untuk menjadi handal di dalam sesuatu, entah itu musik, main biola, main piano, olahraga, main bola, jadi dokter bedah, kalau misalnya kita mau betul-betul jadi handal dalam suatu hal, kita harus menjalani yang namanya 10,000 hours dulu. Harus menjalani 10,000 jam dulu latihan dan melakukan hal yang sama berulang-ulang. Baru Beethoven bisa jadi Beethoven. Baru Cristiano Ronaldo bisa jadi Cristiano Ronaldo. Kita harus menjalani 10,000 hours itu dulu. Nah, jadi kembali ke poin saya bahwa kalau punya mentor, kita jadi nggak mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan atau dialami sang mentor. Kita jadi kalau punya mentor, kita lagi menjalani 10,000 hours kita, ya, kita lagi nabung 10,000 hours kita sambil belajar dari 10,000 hours-nya orang lain, 10,000 hours-nya si mentor kita tersebut. Karena dengan punya mentor, dengan punya guru, kita akan menjalani 10,000 jam kita sambil belajar dari 10,000 jamnya orang lain. Sehingga kesalahan-kesalahan yang udah dilakukan oleh sang guru, sang mentor, nggak kita ulangi lagi. Makanya murid seharusnya akan menjadi lebih baik lagi daripada gurunya. Dan saya ambil contoh ya, dalam sekarang nih saya bersyukur sekali di dalam tempat saya kerja, saya punya mentor senior spesialis di tempat saya, sehingga kalau misalnya saya operasi dengan beliau, beliau tuh selalu bilang gitu ya, di dalam setiap step operasi, kita ya operasi bareng-bareng, beliau bilang bahwa, oh kalau misalnya ini nih, gue dulu salahnya di sini, gue dulu salah pahamnya adalah begini, alatnya tuh baiknya dibeginikan, tulangnya baiknya dibeginikan, dan lain sebagainya. Dan itu benar-benar sesuatu yang menurut saya priceless banget. Saya nggak akan bisa dapat dari tempat lain lagi. Saya nggak akan bisa pelajaran hal ini di buku. Saya nggak akan bisa pelajaran hal ini di YouTube. Karena saya belajar betul-betul dari pengalamannya beliau. Pengalaman kesalahan beliau. Sehingga saya dapat gratis istilahnya. Saya nggak perlu belajar dengan melakukan kesalahan tersebut terlebih dahulu. Jadi itu alasan yang utama menurut saya yang ketiga. Tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh mentor atau dialami oleh mentor. Begitu juga dalam hal finance ya. Menurut saya enak banget kalau misalnya dalam hal finance kita punya mentor dan jadinya kita nggak perlu nyoba-nyoba dulu, kemudian salah dulu, rugi duit dulu gitu ya. Kita tinggal ya udah pokoknya apa yang dia lakukan salah, apa yang mentor kita lakukan salah, ya kita jangan lakukan gitu. Jadi I think it's really good dalam dunia kedokteran maupun dunia finance untuk punya mentor. Bahkan Warren Buffett aja juga punya mentor kan, Benjamin Graham yang nulis The Intelligent Investor. Jadi udah pasti nggak salah lah, punya mentor tuh nggak akan pernah salah di dalam kehidupan kita. Kemudian alasan yang terakhir kenapa kita butuh mentor, yang keempat, adalah supaya secara bersamaan kita tetap dapat tanggung jawab yang cukup. Nah maksudnya tanggung jawab yang cukup itu apa? Ini pengalaman saya di waktu jadi asisten dokter spesialis, waktu saya masih dokter umum. Jadi waktu saya jadi asisten beliau, beliau kan operasi ya, operasi pasien, kemudian pasca operasi, biasanya beberapa hari setelahnya pasien tersebut perlu diganti perban. Nah, atau GV, bahasa kita di dunia medis biasanya ganti perban, jadi harus di GV pasiennya. Ini secara nggak langsung memberi saya tanggung jawab yang cukup. Dalam arti apa? Tanggung jawab pelayanan si pasien secara keseluruhan tetap di beliau sebagai DPJP. Tetapi udah menjadi tanggung jawab saya untuk ganti perbannya pasien. Jadi saya waktu itu udah hafal biasanya, kalau misalnya rembes ya diganti, kalau misalnya enggak ya bisa sampai 10 hari, kalau misalnya ada drain biasanya maksimal hari ketiga udah lepas. Jadi itu udah jadi tanggung jawab saya. Saya punya tanggung jawab, tapi hanya sebagian. Tanggung jawab penuh pelayanan pasien tersebut tetap di DPJP. Jadi ini menurut saya penting, kita dapat tanggung jawab yang cukup, tapi enggak semuanya. Dalam arti kita mendapat tanggung jawab yang cukup untuk kita bisa bertumbuh, ya tentunya saya jadi paham lah, saya jadi tahu bagaimana sih cara ganti perban yang baik, bagaimana sih cara merawat pasien pasca operasi dengan baik. Saya dapat cukup tanggung jawab untuk bisa berkembang, bertumbuh, tapi nggak melebihi kapabilitas saya pada saat itu. Karena kalau misalnya kita dapat suatu tanggung jawab yang sebenarnya di luar kapabilitas saya, itu hati-hati bisa jadi menghancurkan kita. Gitu ya, makanya lagi-lagi seperti resident lah sama seniornya. Ada hal-hal yang boleh dilakukan oleh senior doang. Oh, si junior belum boleh melakukan hal tersebut karena kapabilitasnya belum cukup untuk itu. Jadi sebenarnya senioritas dalam resident itu menurut saya berharga kalau misalnya kita bisa melihatnya dari sudut pandang seperti ini. Dengan adanya senior, dengan adanya mentor, dengan adanya guru akan memberikan kita tanggung jawab yang cukup, tetapi secara bersamaan memberi juga sense of security tadi. Oke, jadi itu ya 4 alasan mengapa menurut saya kita butuh mentor dalam setiap fase hidup kita. Dan selanjutnya, saya mau menyampaikan kepada sejawat dan pendengar sekalian, apa sih ciri-ciri mentor yang baik menurut saya? Karena kalau misalnya saya ngomong gini aja, mungkin sejawat dan pendengar sekalian bingung, oke, saya butuh mentor. Tapi terus mentornya siapa? Saya harus carinya bagaimana? Saya akan kasih beberapa tips dari saya yang menurut saya merupakan ciri-ciri mentor yang baik, yang pantas untuk kita jadikan mentor. Yang pertama adalah tadi, dari contoh tadi, mentor yang baik adalah orang yang mampu, nggak malu menceritakan kegagalan-kegagalan dan kesalahan-kesalahannya. Karena menurut saya nggak ada gunanya kalau misalnya kita punya mentor yang perfect banget, segala sesuatu yang dilakukan pokoknya bagus aja. Dia gak pernah cerita kesalahan, apa yang dilakukan pokoknya 100% bagus. Lah akibatnya kita jadi gak belajar kesalahan gitu loh. Jadi it's okay sih untuk mempelajari perfection, cuma menurut saya yang lebih berharga adalah kita melihat bahwa orang juga pernah salah, dan kita belajar dari kesalahan mentor kita. Jadi itu yang pertama. Satu ciri mentor yang baik adalah mentor yang tidak malu dan mau menceritakan kegagalan-kegagalan dan kesalahan-kesalahannya. Kemudian ciri mentor yang baik kedua adalah bisa mendelegasikan tugas. Ya, mendelegasikan tugas. Jadi mentor yang baik itu tahu mana tugas yang udah layak untuk saya delegasikan ke mentee, kepada junior. Sama juga ya, senior itu, senior yang baik itu tahu mana tugas yang bisa saya delegasikan ke junior, mana yang enggak. Jadi menurut saya itu penting, itu adalah suatu ciri mentor yang baik. Karena kalau misalnya terus mentor kita handle semuanya, senior kita handle semuanya, kita nggak dipercaya untuk melakukan apa-apa, ya kitanya juga nggak akan belajar gitu loh. Kita tetap butuh tugas, kita butuh didelegasikan tugas. Jadi mentor yang baik adalah mentor yang mampu mendelegasikan tugas secara proper. Kemudian ciri mentor yang baik ketiga, dan menurut pengalaman saya adalah mentor yang kalau misalnya meminta untuk melakukan sesuatu tuh bahasanya minta tolong. Instead of nyuruh-nyuruh gitu ya. Minta tolong dong, boleh nggak kerjain ini? Atau jadi kalimatnya tuh bukan yang kayak, eh kerjain itu ya, eh lu kerjain ini ya. Kalau itu namanya atasan jadinya, jadi bos gitu loh. Tapi mentor yang baik itu adalah yang bisa betul-betul ya tadi di dalam mendelegasikan tugasnya, dia bilang gitu loh, eh minta tolong dong kerjain ini A, B, C, D. Dan biasanya kalau misalnya menurut saya juga poin berikutnya adalah menjelaskannya dengan detail gitu. Jadi nggak hanya minta melakukan A, tapi bisa bilang minta tolong dong lakukan A. Nanti caranya begini ya, step 1 ini, step 2 ini, step 3 ini. Kalau misalnya ada yang kamu bingung, tanya ya. Jadi itulah menurut saya ciri-ciri mentor yang baik. Bisa minta tolong instead of nyuruh-nyuruh dan mendeskripsikan gitu cara melakukannya gimana. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri mentor yang baik menurut saya adalah mentor yang menghargai waktu kita. Dalam arti apa? Kalau misalnya dalam konteks dokter magang dan misalnya dokter konsulen gitu. Ini mentor yang paham gitu loh. Kalau misalnya ada hari libur, ya mungkin jadinya dia lebih nggak terlalu banyak minta tolong, menyadari bahwa ada juga waktu-waktu di mana kita harusnya istirahat gitu. Jadi itu menurut saya ciri-ciri mentor yang baik adalah mentor yang betul-betul menghargai waktu kita dan tidak membuli lah ya, istilahnya nggak seenaknya aja, pokoknya apapun yang saya mau harus kamu lakukan kapanpun saya minta. Jadi mudah-mudahan sih nggak ada ya mentor yang kayak gini. Karena kalau misalnya ada mah itu jatuhnya bukan mentorship gitu ya, cuma seperti perbudakan. Jadi kalau misalnya ada yang tipikalnya kayak gitu ya lebih baik jauh-jauh aja lah, itu bukan ciri khas mentorship yang baik. Beberapa final points dari saya ya, jadi itu udah tadi ciri-ciri mentor yang baik. Beberapa final points dari saya mengenai mentorship ini adalah, yang pertama, sejawat dan pendengar sekalian pasti akan merasa nggak nyaman di awal. Mungkin rasanya akan sangat tidak nyaman di awal. Kenapa? Karena jadinya seperti, kadang-kadang seperti kita tidak dipercaya gitu ya. Kenapa sih gue kerja harus dicek terus gitu? Atau misalnya kalau misalnya udah lulus nih sebagai spesialis, kemudian baru mau mulai menjalani praktek sendiri. Kalau misalnya punya mentor, ya mesti akan dicek gitu loh. Apakah kerjaan kita udah baik? Apakah kerjaan kita udah sesuai standar operating procedure? Apakah pemilihan-pemilihan obat kita udah sesuai? Dan mungkin di awal-awal kita akan ngerasa kayak, ya elah gue udah lulus sebagai spesialis, masa masih diawasin lagi sih? Tapi enggak, justru itu yang bagus menurut saya. Karena kalau misalnya kita nggak ada quality control, artinya kita nggak tahu sebenarnya kualitas kita tuh baik atau enggak. Kita nggak punya pembanding. Jadi tenang aja walaupun rasanya nggak nyaman di awal, tapi percayalah bahwa yang begini-begini itu justru membuat kita bertumbuh, membuat kita jadi lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi itu final points yang pertama. Yang kedua adalah, jangan merasa kecil hati kalau misalnya kita mengalami kegagalan dan kita mengecewakan lah mentor kita. Mungkin karena suatu hal yang kita lakukan salah atau dan lain sebagainya. Ini gak usah takut, karena menurut saya kita pasti akan gagal. Kita pasti di suatu titik kita akan mengecewakan mentor kita. And it's okay. Dan itulah menurut saya part di mana kita belajar, part di mana kita bertumbuh adalah itu. Kita gagal dan kita ya minta maaf misalnya ke mentor kita, tapi kedepannya kita akan nggak pernah mengulangi lagi kesalahan itu. Karena kita tahu seberapa nggak enaknya pernah melakukan kesalahan tersebut. Ya, itu yang kedua. Dan yang terakhir adalah, kalaupun misalnya ada hal yang tidak kita setujui dari mentor kita, entah itu pandangan dia, entah itu cara dia menata laksana pasien, cara-cara yang khusus, yang berdasarkan pengalaman, toh nggak semua hal kok dari mentor harus kita ikutin. Ya. Kita kan sebagai mentee juga bisa milih-milih gitu, mana hal-hal yang menurut saya baik dari mentor A, mana hal yang menurut saya yang kayaknya nggak usah saya ikutin deh dari mentor A. Ya kita akan pilih-pilih sendiri. Dan seiring dalam kehidupan kita, seperti saya bilang tadi, naik fase mentornya akan ganti lagi. Dalam segi lain, kedokteran punya mentor. Begitu bidangnya lain, finance akan punya mentor lagi. Ya kita ikutin aja apa yang menurut kita baik untuk dipertahankan. Tapi menurut kita kalau misalnya ada yang kurang baik, ya udah, kita nggak usah ikutin plek-plekan. Itulah menurut saya beberapa alasan mengapa menurut saya semua orang butuh mentor. Dan beberapa ciri-ciri mentor yang baik, dan beberapa final points mengenai mentorship ini. Mudah-mudahan ini membantu sejawat dan pendengar sekalian, dan membuat sejawat dan pendengar sekalian tertarik untuk setiap kali masuk ke dunia yang baru, fase kehidupan yang baru, dan semangat untuk mencari mentor. Hope this episode is useful for you guys, dan kalau misalnya memang dirasa bermanfaat, please do download episode ini, save di podcast platform sejawat dan pendengar sekalian, dan jangan lupa share ke teman-teman lain yang menurut Anda sekalian membutuhkan episode ini. See you in the next podcast episode. Bye-bye.
Belajar finance itu tidak mesti rumit dan merepotkan. Jadi, kenapa nggak kita buat sederhana aja? Sedikit disclaimer bahwa saya, Dr. Jefta Tobing, adalah seorang spesialis ortopedi. Saya bukanlah financial planner atau akuntan, ataupun pengacara keuangan atau bisnis. Sehingga informasi yang Anda dengar di podcast ini biarlah untuk bahan informasi dan untuk senang-senang saja. Jangan dijadikan saran keuangan yang formal. Terima kasih, sampai jumpa di episode podcast berikutnya.